Эхо науки. Эмиссия о науке, о
высоком образовании,
инновациях.
Эхо науки.
Poštovani slušaoci, dobroveče. 28. juna 1914. godine Gavrilo Princip je pucao na austro-ugarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda, što je poslužilo Beču kao izgovor za vojnu invaziju na Srbiju. Bio je to povod za početak Prvog svjetskog rata, a koji će 4 godine kasnije završiti propašću austro-ugarskog carstva. O vidovdanskom atentatu pisano je i piše se, vođene su i vode se polemike, a propaganda i politika bile su često dominantne u odnosu na istinu i ono što je naučno dokazano. O sarajevskom atentatu i njegovim posljedicama, mladobosancima, sudskim procesima i presudama, sudbinama Gavrila Principa i drugova, ali i svemu što je prethodilo ovom događaju, govorit ćemo u emisiji Eho nauke. Dr. Borivoje Milošević, profesor istorije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, naš je gost. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Bolje vas našao, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Obilježavanje stogodišnjice sarajevskog atentata 2014. godine i događaja koji su uslijedili nakon njega prošlo je u borbi srpske istorijske nauke protiv revizionističkih stavova istoričara i ne samo njih, koji su Gavrila Principa i mladobosance okarakterisali kao teroriste i krivce za rat, a inspiratori su traženi u Srbiji i Rusiji. Stigli smo do jubilarnih 110 godina i da li je situacija drugačija?
Za početak, sam pojam istorijske revizije ne mora nužno biti negativan. Dakle, svi istorijski procesi ili djelovanje izvjesnih istorijskih ličnosti sami po sebi su uvijek bili podložni i trebaju biti podložni određenim preispitivanjima, različitim tumačenjima itd. Naravno, pod uslovom da imate adekvatne istorijske izvore ili dokaze za neke nove postavke ili neke nove tvrdnje koje iznosite. U slučaju sarajevskog atentata, geneze mladobosanskog pokreta, tako nešto novo se nije pojavilo ni 2014. godine, ni decenije prije obilježavanja stogodišnjice atentata u Sarajevu. Dakle, nešto novo dramatično što bi bacilo drugačiji pogled na mladobosansku generaciju i atentat u Sarajevu u odnosu na ono što sada već znamo. Što se tiče tumačenja atentata u Sarajevu kao jednog od svjetsko-istorijskih događaja ili događaja svjetsko-istorijske važnosti, ta revizija je zapravo počela odmah po atentatu u Sarajevu. Dakle, već za vrijeme Prvog svjetskog rata štampane su pojedine brošure, knjige, čak i zbirke izvora od strane Austro-Ugarske monarhije, dvorskih historičara, novinara, publicista itd. koji su imale za cilj zapravo da opravdaju austrougarsku agresiju na Kraljevinu Srbiju i Kraljevinu Crnu Goru 1914. godine, odnosno da Srbiju optuže za izazivanje Prvog svjetskog rata. I u potonjim decenijama, između dva svjetska rata, poslije Drugog svjetskog rata, pa i u ovo najnovije vrijeme, zapravo postoje takvi pokušaji. To su mahom dnevno-politički ili politički generisani zapravo pokušaji da se stvarna krivica za izbijanje do tada najvećeg ratnog sukoba u istoriji čovečanstva prebaci i taj teret odgovornosti koji je nemali i koji za one koji su izazvali Prvi svjetski rat istorijski, generacijski može da predstavlja izuzetno opterećenje, da se prebaci dakle na male države, posebno one zemlje koje danas ne pripadaju Evropskoj uniji, a posljedično u krajnjoj liniji radi se i o Rusiji, što treba posmatrati u kontekstu savremenih odnosa između Zapada i Istoka, odnosno Zapada i Rusije. Naši su istoričari 2014. godine, kad kažem naši srpski, imali jedan adekvatan odgovor u pravcu poništavanja tih revizionističkih pokušaja. 2014. godine održan je niz naučnih skupova i konferencija na srpskom etničkom prostoru koji su okupili istoričare sa prostora bivše Jugoslavije, ali i Europe. i gdje su se razmatrala neka od spornih pitanja koja ste zapravo i vi pomenuli. I mislim generalno da kada se podvuče crta uz sve te naučne skupove, konferencije, uz objavljivanje zapravo nekih novih monografija i radova koji se tiču pomenute problematike, mislim da je naša struka imala jedan adekvatan odgovor. Revizija nije nešto što se naravno tiče samo Prvog svjetskog rata. Na udaru revizionista su i događaji, kao što znamo, iz Drugog svjetskog rata, iz naše najnovije istorije i tako dalje. Dakle, kada govorim baš o ovim događajima, mislim da smo tu imali jedan dobar i adekvatan odgovor i da smo pokušali i uspjeli da suzbijemo tu jednu plimu revizionizma koja se s vremena na vrijeme javlja u kontekstu Prvog svjetskog rata. Naravno, 2014. godina je bila idealna stogodišnjica početka Velikog rata.
Da li možemo o sarajevskom atentatu govoriti ako ne znamo nešto više o političkim, društvenim, ekonomskim i kulturnim prilikama u tadašnjoj okupiranoj Bosni i Hercegovini?
Potpuno ste u pravu. Da bi zapravo razumjeli uopšte mladobosansku generaciju i da bi razumjeli kako i zašto je došlo do atentata u Sarajevu, moramo se vratiti mnogo godina ili nekoliko decenija unazad i razumjeti taj istorijski kontekst. Zapravo za svaki istorijski događaj potrebno ga je staviti u određeno vrijeme i prostor, dakle govorimo o kontekstu, pa tako zapravo i ta mladobosanska generacija ne može se posmatrati izdvojeno od sveukupnih društvenih, političkih, ekonomskih, kulturnih procesa koji su se dešavali u Bosni i Hercegovini pod austrougarskom okupacijom. Zapravo je austrougarska okupacija i austrougarska uprava nad Bosnom i Hercegovinom od Berlinskog kongresa pa do 1914. godine, ona je izrodila jednu generaciju koju mi danas zovemo mladobosanskom generacijom. Dakle, radi se o jednom surovom, represivnom, političkom i vojno-policijskom režimu koji je gušio osnovna ljudska, građanska prava, političke slobode, režimu koji je Bosnu i Hercegovinu držao u statusu ili stanju potpune kulturne zaostalosti u odnosu na ostatak Austrougarske monarhije, uopšte ostatak evropskog kontinenta. Radi se o režimu koji iz političkih razloga konzervirao agrarno pitanje, odnosno feudalne odnose u Bosni i Hercegovini, režimu koji je opstajao zahvaljujući međuvjerskim i međunacionalnim sukobljavanjima Srba, Hrvata i Muslimana u Bosni i Hercegovini. Na tome su zapravo vrlo uspješno gradili svoju vlast i radi se o jednom režimu koji je već koncem 19. vijeka promovisao takozvanu bosansku naciju, bosanski jezik, bosanski politički i kulturni identitet, nešto što je bilo potpuno strano ne samo Srbima, zapravo i ostalim narodima koji su živjeli u Bosni i Hercegovini. Taj neuspješni politički nacionalni eksperiment završen je početkom 20. vijeka, ali se u potonjoj istoriji Bosne i Hercegovine on s vremena na vrijeme povampiri, kao što je i danas povampiren početkom 21. vijeka. Oni najmlađi, dakle govorimo o srednjoškolcima ili studentima, oni su bili možda i najsvjesniji svih ovih pogubnih posljedica austrougarske uprave nad Bosnom i Hercegovinom. Mladost uvijek sa sobom nosi jednu posebnu dozu energije, volje, elana da se nešto promijeni. Tako je bilo i s početka 20. vijeka i zato kažem, zato zapravo je austrougarska uprava posljedično dovela do stvaranja jednog takvog pokreta koji nije karakterističan samo za Bosnu i Hercegovinu. Zapravo u cijeloj austrougarskoj monarhiji postojali su slični omladinski revolucionarni pokreti kao što je Mlada Češka, Mlada Italija, pa eto posljedično i Mlada Bosna. Dakle, u svim onim dijelovima austrougarske monarhije gdje su postojali jaki nacionalni pokreti koji su težili za osamostaljenjem, za slobodom, za jedinstvom, za nacionalnim ujedinjenjem, to su zapravo ideje jeli tog nacionalnog 19. i početka 20. vijeka. I za razliku od, da zaključim, starije generacije srpskih političara s kraja 19. vijeka, iz vremena borbe za crkveno-školsku autonomiju ili za razliku od one generacije srpskih prvaka koji su se za interese srpske zajednice borili kroz Bosansko-Hercegovački sabor ili kroz štampu, kroz novine i tako dalje, svi su oni manje ili više bili na neki način skloni određenim pogađanjima ili kompromisima sa austrougarskim režimom, za razliku od ove najmlađe generacije koja je rješenje svih tih nagomilanih problema vidjela u jednoj zapravo jednom radikalnom rušenju austrougarske monarhije, po uzoru na evropske primjere onog vremena, atentati su predstavljali atentati na visoko pozicionirane ili zvaničnike Austro-Ugarske monarhije. Oni su predstavljali zapravo jedan model ili jedan način borbe.
I prije nego što pređemo na priču o mladoj Bosni, voljela bih samo još da našim slušalcima kažete upravo nešto o toj srednjoškolskoj omladini u Bosni i Hercegovini i o formiranju tajnih đačkih udruženja po srednjim školama.
S početka 20. vijeka, uz sve ono što sam malo prije naveo, postoji jedno zaista pogodno tlo zapravo da se pojave takvi tajni đački kružoci među tom najmlađom jeli, generacijom srednjoškolaca ili studenata koji su studirali van Bosne i Hercegovine i koji su zahtijevali radikalno rješenje, momentalno rješenje svih tih nagomilanih političkih, društvenih i drugih problema. Pretpostavlja se da je ta prva decenija 20. vijeka zapravo decenija kada u srednjim školama, najčešće u gimnazijama, ali ne isključivo, niču ta prva tajna đačka društva. Ona su u početku bila zapravo literarno-književna jer je sam školski zakon zabranjivao osnivanje bilo kakvih drugih đačkih udruženja, dakle onih koje bi se bavile politikom, političkim pitanjima itd. I gimnazije su bile vrlo plodno tlo kao najbolje ili najelitnije škole u Bosni i Hercegovini tog vremena. Mostarska gimnazija je jako poznata po tome i mnogi istoričari je smatraju rodnim mjestom mlade Bosne. Kad pročitamo biografije nekih od tih istaknutih mladobosanaca, mnogih zapravo, Bogdana Žerajića, Vladimira Gaćinovića i tako dalje, vidimo da su svi oni prošli kroz tu Mostarsku gimnaziju, Sarajevska, Banja Lučka, Tuzlansku gimnaziju posebno napominjem, to je gimnazija u kojoj su se obrazovali između ostalih jedan Mladen i Sreten Stojanović, Todor Ilić i tako dalje. I kada su razbijana ta tajna đačka društva, odnosno kada se krenulo sa hapšenjima 1914. 1915. godine, austrougarske vlasti su upravo Tuzlansku gimnaziju ocijenile kao najopasnije i najrevolucionarnije mjesto gdje su se rodila ta tajna đačka društva. U početku se ona osnivaju na nacionalno-konfesionalnoj osnovi, dakle srpska, hrvatska ili muslimanska i tako dalje. Zanimljiv je primjer Banja Luke gdje je u Banjalučkoj realci zapravo postojalo na nekoliko udruženja baš tako i formiranih ili po tom nekom nacionalnom ključu i oni se 1914. godine u proljeće te godine nedugo uoči atentata u Sarajevu ujedinjuju u jedno zajedničko udruženje koje je dobilo simboličan naziv Jugoslavija i koje je imalo opet jedno simbolično tročlano predsjedništvo koje je činio jedan Srbin, jedan Hrvat, jedan Musliman i tako dalje. Međutim, to đačko udruženje u Banja Luci je brzo otkriveno i ono nije ostavilo neki dubok, uslovno rečeno dubok trag u istoriji. Naravno i u drugim srednjim školama, tehničkim školama i tako dalje, postojala su, razvijala se slična tajna đačka društva. Vlasti su uoči Prvog svjetskog rata imale određenu predstavu i određenu sliku o tome šta se dešava u srednjim školama. Nisu bili toliko naivni da nisu mogli da prepoznaju da pod izgovorom okupljanja oko nekih jeli, književnih, literarnih ili sportskih društava, da mladi razgovaraju o politici, o ozbiljnim društvenim pitanjima, da čitaju zabranjenu literaturu i tako dalje. Međutim, tek poslije atentata u Sarajevu, kada otkrivaju tu jednu široku mladobosansku lepezu ili mrežu tih tajnih đačkih društava, tek onda stiču pravu sliku o tome zapravo koliko je generacijski taj pokret zapravo ušao u mnoge škole, u mnoge slojeve društva. Ne mogu reći za njega da je bio masovan. Ne bih volio da prebrojavam bilo kome krvna zrnca, ali generalno srpski đaci su bili dominantni u nečemu što zovemo jeli, taj mladobosanski pokret, iako je u njemu bilo i muslimana i katolika nešto manje. Jedan zanimljiv primjer nam dolazi iz Travnika, iz jedne tehničke škole u Travniku, gdje je postojala jedna srpsko-muslimanska, a oni su se baš tako i nazivali, jeli, srpsko-muslimansko tajno đačko društvo i njega je činilo nekoliko desetina đaka kojima je suđeno 1915. godine i zanimljivo je da su oni po vjeroispovesti bili svi muslimani. Kada se pojavljuju pred sudijama 1915. godine, oni se u nacionalnom smislu izjašnjavaju kao Srbi, svi do jednog i tako im je zapravo i suđeno. I konačno, mladobosanski pokret je vrlo šarolik. U njemu učestvuju, participiraju mladići koji su porijeklom iz sela, ali iz nekih građanskih porodica, manje ili više obrazovani, višeg ili nižeg socijalnog statusa, različitih pogleda na određena društveno-politička pitanja. Ne postoji neka, uslovno rečeno, zajednička ideologija, ne postoji pisani program Mlade Bosne, ne postoji neko ko se zove predsjednik te organizacije, ne postoji čak ni statut. I to smo sve vidjeli onda na suđenju Mladobosancima 1914. godine, kako oni daju različite odgovore na ista pitanja koje im zapravo sudije postavljaju. I onda ne treba slušalce da čudi kada rođena braća, na primjer iz porodice Čubrilović, Veljko i Vaso, pred sudijama se izjašnjavaju jedan kao Jugoslovena, drugi kao Srbin. To nam govori o raznolikosti i šarolikosti zapravo te mladobosanske generacije i različitih političkih shvatanja koja su među njima postojala.
Samo još danas, pa ću da te ostavim. Tako mislila sam jednom, pa izgubila još jednom. Tebe ja ne znam da zaboravim. Ko bez uma i bez straha, opet glumim da sam jaka. Odavno, odavno sve primećujem, al nije nikada dovoljno, dovoljno da te ostavim i sretnem ponovo. Opet mi se vraća jedna stara slika, kosa raspletena, ti i druga žena. Opet mi se vraća ista bol kroz sene, gledam na tvom licu ruke druge žene, ruke druge žene. Svega preći ću, tako mislila sam jednom, izgovorila još jednom, ovu laž sad sa sobom rešit ću. Je li lepa, je li prava, više ljubavi je dala nego ja ikada. Zaboraviti neću.
Slušate Radio Republike Srpske sa profesorom doktorom Borivojem Miloševićem sa Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Govorimo o Gavrilu Principu, Mladoj Bosni, Sarajevskom atentatu. Već ste nešto rekli o Mladoj Bosni. Pod čim uticajem je formirana? Ko su uzori Mladobosanci? Na koga su se ugledali?
Uzori su prilično različiti i dolaze i sa istoka i sa zapada, iz različitih i političkih, kulturnih krugova i tako dalje, ali i iz našeg kulturnog nacionalnog duhovnog podneblja, dakle srpskog etničkog prostora, i postoje neki radovi koji su pisani na temu biblioteke Mlade Bosne, odnosno pojedini istraživači ovog pokreta bavili su se time što su to Mladobosanci čitali. Kako znamo što su čitali prilikom njihovih hapšenja za vrijeme Prvog svjetskog rata, austrougarske vlasti su oduzimale naravno i sve spise koje su kod njih pronalazili, i ti spisi su kasnije korišteni i prilikom sastavljanja optužnica za tim sudskim procesima iz 1914. i 1915. I mi za mladiće koji su tada uzrasta 18, 19, 20, 21 godinu vidimo da se oni nadahnjuju najrazličitijim političkim i kulturnim idejama. Od jednog Volta Whitmana, preko jednog Černiševskog, čak i Marksa, Njegoša, Petra Kočića. Tu je taj vrlo izraženo prisustvo kosovskog zavjeta, kosovske mitologije. Oni sebe posmatraju kao neke moderne obiliće, i taj fenomen tiranoubistva koji je kroz svoja djela popularisao i o čemu je mnogo pisao zapravo vladika Petar II. Petrović Njegoš, posebno kroz recimo Gorski vijenac i tako dalje. To je jedan važan dio mladobosanske ideologije. Oni su, mnogi od njih su Gorski vijenac praktično znali na pamet. Tu su ideje naravno koje dolaze iz Srbije od strane onih političkih ili kulturnih prvaka koji su se zalagali za ujedinjenje Južnih Slovena, dakle koji su promovisali na političkom i kulturnom planu jedinstvo Južnih Slovena, poput recimo Jovana Skerlića ili njima sličnih. Gavrilo Princip prisustvuje sahrani Jovana Skerlića, on kaže u jednom pismu svojoj porodici iz Beograda, kaže kada je saznao za tu vijest, kaže danas je umro najveći Jugosloven. Petar Kočić predstavlja jedan poseban fenomen u ideologiji Mlade Bosne, kao neko koji je seljačkog kmetovskog porijekla, koji je rođen i odrastao na selu i ko se pred Bosansko-Hercegovačkim saborom najdosljednije borio za ukidanje turskog feudalizma. To su Mladobosanci prepoznali kao jedan od najakutnijih društvenih političkih problema u Bosni i Hercegovini, a mnogi od njih su također seljačkog porijekla, dakle iz tog kmetovskog miljeja, prvi među njima Gavrilo Princip i tako dalje, njegovi roditelji su kmetovi, nisu slobodni ljudi, nisu vlasnici slobodne zemljišne parcele, i ta Kočićeva borba, ali i taj njegov prkos, kritika austrougarskog režima, borba za bolju i slobodniju prosvjetu i obrazovanje, to je nešto što je Mladobosancima jako imponovalo i veoma su ga poštovali. I tu su, da zaključim, još i neki uzori koji dolaze iz onih sredina koje su također krajem 19. ili početkom 20. vijeka vodile, onih zajednica koje su vodile borbu protiv austrougarskog okupatora, kao što imamo jedan mlad, žilav i energičan nacionalni pokret u Italiji, koji se borio dakle za ujedinjenje svih Italijana u jednu nacionalnu državu, kao što su primjeri koji su dolazili iz Češke, odnosno Slovačke, pomenuo se malo pre, Mlada Češka, Mlada Italija i tako dalje. Tako da je to jedan kompleks različitih uticaja pod kojima se zapravo formirala ta mladobosanska generacija, i zahvaljujući tim različitim uticajima zapravo oni su imali neke različite poglede, nisu bili uvijek jedinstveni u nekim svojim političkim stavovima. Jedan dobar primjer su ti stenogrami sa suđenja zapravo Gavrilu Principu i drugovima, gdje mi vidimo da se oni i u nacionalnom smislu izjašnjavaju, neki od njih različito, ili su im različiti pogledi na jedinstvo Južnih Slovena. Neki kažu da bi buduća slobodna jugoslovenska država o kojoj su sanjali trebala da bude monarhija, drugi se zalažu za republikansko uređenje, državno uređenje. Nekima je svejedno zapravo kako će biti, bitno je samo da se stvori, da bude slobodna. Neki od njih su vjerujući, neki od njih su ateisti. Dakle, jedna raznolika, šarolika generacija, ali ona ima neke svoje, uslovno rečeno, kada se podvuče crta, postoji ipak neki zajednički imenitelj. Zajednički imenitelj je borba protiv austrougarskog okupatora, borba za slobodu i jedinstvo prije svega Srba, a potom svih Južnih Slovena, za stvaranje slobodne i nezavisne države, za ukidanje turskog feudalizma, za sve one ljudske građanske slobode kakve su se baštinile početkom 20. vijeka, sloboda zbora, sloboda govora, sloboda štampe, sloboda obrazovanja i tako dalje. I kao što vidimo, zapravo to su ne samo moderne ideje u kontekstu početka 20. vijeka, to su zapravo moderne ideje 21. vijeka na kojima počiva evropska civilizacija. U tome je najveća modernost zapravo mladobosanske generacije.
Bogdan Žerajić, jako bitna ličnost za formiranje mladobosanaca.
Jeste, jedan od njihovih, da kažem, uzora kojima su strijemili zapravo. Jedan mladi Hercegovac, student prava, zagrebački student prava, koji je 1910. godine prilikom otvaranja sabora Bosne i Hercegovine pokušao atentat na zemaljskog poglavara, generala Marijana Varešanina. Taj atentat nije uspio i na mostu u Sarajevu je Bogdan Žerajić zapravo tim posljednjim metkom, šestim metkom, presudio sam sebi i to je jedan zanimljiv događaj. Zapravo sam atentat je jedna vrsta protesta Bogdana Žerajića zbog sveukupnih političkih prilika u Bosni i Hercegovini kakve su postojale u tom trenutku, ali i zbog otvaranja jednog sabora 1910. godine koji je bio sve samo ne jedno predstavničko tijelo koje je imalo jedan demokratski karakter i koje je moglo nečemu zapravo da odlučuje. To je bila jedna maska za austrougarski režim. Dakle, jedan ustav i jedan sabor koji su i dalje zadržali ogromna ograničenja u nekim ljudskim, političkim pravima, slobodama i tako dalje. Jedna karikatura od sabora kako je ocjenjen od strane prije svega te mladobosanske generacije i zapravo, bez obzira što je Bosna i Hercegovina te 1910. godine dobila i ustav i sabor, onim ključnim pitanjima se i dalje nije odlučivalo u Sarajevu, nego isključivo u Beču ili Pešti, odnosno Budimpešti. I to je zapravo Žerajićev pokušaj da ubije generala Varešanina i između ostalog jedan protest te najmlađe generacije zbog početka rada jedne nakaradne institucije kakva je bila taj Bosansko-Hercegovački sabor. On će vremenom, iako su se austrougarske vlasti zaista silno trudile da uspomenu na Bogdana Žerajića sakriju, njegovo tijelo je sahranjeno u jednom ćošku Koševskog groblja u Sarajevu i to na mjestu gdje su se sahranjivali beskućnici, skitnice, mentalno oboljele osobe i tako dalje, pa su njegovo tijelo povremeno čak i premještali. Ali uprkos tome, principi njegova generacija su prema tom činu Bogdana Žerajića iskazivali ogromno poštovanje. On je postao jedan od njihovih uzora ili jedan od njihovih ideala. Princip noć uoči atentata provodi zapravo na njegovom grobu. Stvoren je izvestan i kult ličnosti Bogdana Žerajića i tome je ponajviše doprinio Vladimir Gaćinović, koji je autor nekoliko knjižica ili brošurica Onima koji dolaze ili Smrt jednog heroja. To su brošurice koje su zapravo glorifikovale taj čin Bogdana Žerajića. Čin koji je zaprepastio austrougarsku vlast, jer nisu očekivale zapravo da se tako nešto uopšte može desiti, ali je iznenadio i srpsku zajednicu u Bosni i Hercegovini, posebno ovu stariju generaciju političara koji će ući u taj isti bosansko-hercegovački sabor, ali uspomena na Žerajića neće izblijediti i u narednim godinama, pa i po oslobođenju 1918. godine posmrtni ostaci Bogdana Žerajića su zapravo sahranjeni na istom mjestu gdje počivaju principi i ostali atentatori. To je ta kapela vidovdanskih heroja na Koševskom groblju u Sarajevu. Tu mu zapravo mjesto i pripada i oni koji su odlučili da ga sahrane u svoje prijatelje zapravo odali su počast cijeloj jednoj generaciji i njemu zaista mjesto i pripada uz principa i drugove, ali kao što ste rekli malo prije u vašem pitanju, zaista Bogdan Žerajić u masi tih primjera ili uzora koje je trebalo slijediti od strane mladobosanske generacije predstavlja jedan od najvećih ili najistaknutijih.
Kakav je odnos mladobosanaca prema Srbiji, odnosno kako oni vide Srbiju?
Jedan od mladobosanaca je jednom prilikom izjavio, kaže da je za njih Srbija sunce koje izlazi na istoku i Srbija je istočno geografski postavljena u odnosu na Bosnu i Hercegovinu i sunce izlazi na istoku, ali sama ta simbolika ili sunca koja izlazi na istoku nam govori o nekoj simbolici slobode koja izlazi ili slobode koja dolazi. Mnogi od njih su imali priliku da putuju u Kraljevinu Srbiju zbog svoje neposlušnosti i zbog svog otpora koji su pružali austrougarskom režimu i svojih slobodarskih ideja. Mnogi od njih su zapravo bili kažnjavani izbacivanjem iz određenih školskih zavoda u Bosni i Hercegovini, gimnazija ili srednjih stručnih škola i tako dalje. Ukoliko bi se takvi prestupi ponovili, slijedila je kazna trajnog izbacivanja iz škole, što znači da izvjesna osoba ne bi mogla da ni u jednom školskom zavodu u Bosni i Hercegovini više nastavi svoje školovanje, što znači da ukoliko su željeli da završe srednju školu ili da kasnije studiraju, morali su da potraže neku drugu sredinu. Prirodan izbor je bila Srbija i između ostalih i sam Gavrilo Princip jedno vrijeme pohađa gimnaziju u Beogradu i mnogi drugi, i oni su imali priliku u toj svojoj mladosti da mnoge stvari uporede. Dakle, da uporede taj jedan politički sistem kakav je postojao u Bosni i Hercegovini sa onim u Kraljevini Srbiji, da uporede, primjer radi, slobodu štampe, cenzuru u jednoj ili drugoj zemlji, kvalitet ili slobodu obrazovanja u jednoj ili drugoj zemlji. Znate, u Srbiji ne postoji nešto što se zove indeks zabranjenih knjiga kao što postoji u Bosni i Hercegovini. Dakle, kao što je jedan mladobosanac rekao, koji je imao iskustvo učenja, odnosno pohađanja srednje škole i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji, on kaže, u Bosni i Hercegovini su nas učili u školi šta da mislimo, a u Srbiji su nas učili kako da razmišljamo. To je suštinska i najveća zapravo razlika. Srbija je u toj prvoj deceniji 20. vijeka jedno zaista visoko razvijeno demokratsko društvo sa visoko razvijenim demokratskim slobodama, sa skupštinom koja je nosilac političkog života, sa kraljem koji se ne miješa u isti taj politički život, sa burnim, strastvenim zapravo političkim sukobima, bez praktično postojanja novinske cenzure, i za njih je ona zaista zemlja slobode. Ona je zapravo uzor jedan kojem treba strijemiti, i od te iste Srbije oni imaju velika očekivanja. Dakle, oni, i posebno poslije balkanskih ratova, kada je Srbija sa saveznicima uspješno potisnula Osmanlije konačno sa Balkanskog poluostrva, kada je oslobodila staru Srbiju, Makedoniju, Kosovo i Metohiju, onda mladobosanci, i ne samo oni, već i omladinci iz drugih dijelova Austrougarske monarhije koji su bili projugoslovenskog opredjeljenja, kao na primjer iz Dalmacije, gdje je taj omladinski pokret također bio veoma razvijen i duboko ukorijenjen, oni od Srbije sada očekuju da ona učini dodatni napor. Dakle, kao što je oslobodila staru Srbiju, sad sljedeći korak bi trebalo biti, jel, oslobođenje Bosne i Hercegovine, pa onda i ostalih južnoslovenskih dijelova Austrougarske u jednu nezavisnu slobodnu, slobodnu državu. Iz memoara Vasi Čubrilovića, jednog od istaknutih mladobosanaca, i kasnije, jel, univerzitetskog profesora i istoričara koji su nedavno objavljeni, mi vidimo tu suštinsku razliku u obrazovanju između nekoga ko je pohađao, primjera radi, srednju školu u Bosni i Hercegovini, gdje su, uzgred budi rečeno, postojale svega 4 gimnazije, u Srbiji ih je bilo 5 puta više, i recimo slobode tog obrazovanja, to je slobode školovanja, slobode misli kako je tada postojala u Srbiji. I Vaso Čubrilović piše kako je ono što je njega i njegovu generaciju mladih ljudi u Bosni i Hercegovini, kako kaže, mučilo poput noćne more, to je učenje njemačkog jezika, to je učenje habsburške i njemačke istorije, svih tih silnih grofovija i pokrajina i tako dalje, dok je srpska nacionalna istorija tu bila skrajnuta. I onda on kaže kako sam učio o srpskoj nacionalnoj istoriji, učio sam sa slika ili ikona koje sam imao u svojoj porodičnoj kući, gdje su na zidu uz ikonu krsne slave ili porodičnog sveca uvijek postojale, jeli, slike svetog kneza Lazara, Miloša Obilića, Karađorđa i drugih srpskih nacionalnih prvaka iz prošlosti. I on je zapravo, kao i mnogi drugi, iz kuće je zapravo nosio mnogo toga. Kaže, njega je njegova baka, koja je pamtila srpske ustanke iz 19. vijeka, učila šta je to borba za nacionalnu slobodu i koliko su njegovi i naši preci zapravo krvi prolili u tim silnim ustancima u 19. vijeku, jer se ona toga sjećala, ali on to nije mogao u školi da nauči, za razliku od jednog obrazovanja u Kraljevini Srbiji koje je bilo zaista na jednom posebnom nivou. I konačno, što ne treba zaboraviti, 1910. godine, kada je urađen posljednji austrougarski popis u Bosni i Hercegovini, on nam pokazuje da u Bosni i Hercegovini živi 87-88% nepismenog stanovništva. I po tome je Bosna i Hercegovina bila jedan od žalosnih rekordera na evropskom kontinentu, i to nam zapravo govori o tome da je austrougarski režim na neki način svjesno održavao jedan visok stepen nepismenosti i nekulture, jer je nepismenim ljudima mnogo lakše, naravno, upravljati i manipulisati.
Mm. Lome nas godine, lome nas dani, ali ja još ne odustajem pod nas. Gledaš u mene dok suza se brani, tišina noćas govori na glas. Presjeci mi dušu na pola, tu jedna je istina gola, još uvijek samo tvoje ime piše. Draga, zar je moralo ovako, znaš da nikom voljeti te tako, nikada, nikada, nikada. Neće, draga, mi zaslužili smo više, ne daj da nam drugi sreću piše. Nikada, nikada, nikada više. Lome nas godine, lome nas dani, ali ja još ne odustajem. Znaš, gledaš u mene dok suza se brani, tišina noćas govori za nas. Presjeci mi dušu na pola, tu jedna je istina gola, šumim se ovom. Kad te slagao nisam i nije sramota da priznam, bez tebe ovaj život nije život više. Draga, zar je moralo ovako, znaš da nikom voljem ti te tako. Nikada, nikada, nikada neće. Draga, zaslužili smo više, ne daj da nam drugi sreću piše. Nikada, nikada, nikada više. Još držim te za riječ, da bolje ćeš me za uvijek, da nikad nećeš prestati. Još držim te za riječ, starit ćemo zajedno, da nećeš nikada odustati od nas. Draga, zar je moralo ovako, znaš da nikom voljeti te tako. Draga, zar je moralo ovako, ti te tako. Nikada, nikada, nikada neće. Draga, mi zaslužili smo više, ne daj da nam sreću piše.
Nastavljamo emisiju Eho nauke. Navršava se 110 godina od Sarajevskog atentata. Prema mišljenju istoričara, jedan od najvažnijih i najkontraverznijih događaja u srpskoj nacionalnoj istoriji. Naš gost je profesor dr. Borivoje Milošević. Kako je izabrana meta Sarajevskog atentata?
Meta se na neki način sama izabrala. Princip i drugovi koji su u tom trenutku učestvovali u atentatu, a koji su proljeće 1914. godine dočekali na školovanju u Beogradu, su putem štampe prosto saznali o dolasku austrougarskog prestolonasljednika na vojne manevre u okolini Sarajeva, a potom i naravno posjeti Sarajeva, i njima se to učinilo kao izuzetno zgodna prilika da atentatom, ubistvom jednog od najviše pozicioniranih, jeli, austrougarskih prvaka, državnika, budućim, jeli, carem, kako su smatrali da zadaju jedan jak, težak, smrtonosan udarac austrougarskoj monarhiji. U tim vjerovanjima oni su bili pomalo i naivni, vjerujući da će ubistvo jednog političara, jednog generala, jednog nadvojvode moći da sruši jednu veliku monarhiju. S te strane se pokazuje i jedna doza određenog preoptimizma ili nerealnosti, ali sam dolazak Franca Ferdinanda, kada su zapravo saznali, tada tek počinje, dakle u proljeće 1914. godine, i ta organizacija, priprema od strane pojedinih revizionističkih krugova unutar istorijske nauke i od strane određenih političara. Imali smo priliku da čujemo i čujemo i danas, o tome se vrlo često piše, govori, izlaže, da je zapravo Kraljevina Srbija, zvanični Beograd, organizator atentata u Sarajevu. Nijedan istorijski dokaz zapravo tako nešto nije nikada potvrdio. Ja vrlo često volim to da pomenem čak i svojim studentima, da u ljeto 1914. godine Austrougarska iz Beča šalje specijalnog istražioca u Sarajevo, Friedricha Wiesnera, koji je imao zadatak zapravo da sačini jedan sveobuhvatan izvještaj o tome šta se desilo u Sarajevu i ko stoji iza tog atentata. I teško da možemo tog čovjeka smatrati baš u punom kapacitetu, jeli objektivnim ili pravičnim prema mladobosancima, ali čak i on kada sastavlja taj svoj konačni izvještaj, on kaže da atentat u Sarajevu samo isključivo djelo jednog mladobosanskog pokreta, a oni su našli načina u Srbiji, povezujući se sa određenim oficirima, onim ljudima koji su bili bliski takozvanoj Crnoj ruci, ili četničkim komandantima iz ranijih balkanskih ratova, našli su način da dođu do oružja, čak i da nisu na taj način dobili oružje preko Tankosića, Ciganovića i njihovih saradnika, našli bi vjerojatno i neki drugi način zapravo da dođu do tog oružja. I potom se prebacuju u Bosnu i Hercegovinu, sve ostalo je zapravo jedna istorija. Suštinski, kada dođe do suđenja u oktobru mjesecu 1914. godine, svi učesnici u zavjeri, sem jednog, Muhameda Mehmedbašića, su izvedeni pred sud. Samo je Mehmedbašić uspio da pobjegne, da se spasi. A svi kojima se sudi u Sarajevu 1914. godine, od principa do posljednjeg učesnika u toj zavjeri za ubistvo Franca Ferdinanda, svi su listom tvrdili da je atentat samo i isključivo njihova zamisao, djelo njihovih ruku. Čak što više, princip se kaje što je jedan od njegovih metaka pogodio suprugu prestolonasljednika Franca Ferdinanda, jer taj metak je bio namijenjen generalu Oskaru Poćoreku. Neki od njih će pred sudijama izjaviti, u tom trenutku Prvi svjetski rat već uveliko traje, pa neki od njih kažu da smo znali da će posljedica atentata, da će atentat biti iskorišten za početak rata, ne bi ni učestvovali u tom atentatu, ali niko od njih zapravo ne optužuje ili ne daje nikakav dokaz u prilog tvrdnji da je vlada u Beogradu, odnosno zvanični Beograd, Kraljevina Srbija, na taj način učestvovala u organizaciji atentata. Zašto se ta teza potencira? Zato što se na taj način pokušava sakriti odgovornost Austrougarske i Njemačke za izbijanje Prvog svjetskog rata i ta ista odgovornost se prebaciti na zvanični Beograd. To je zapravo jedina suština zapravo tog optuživanja Beograda za organizaciju atentata u Sarajevu, iako, kao što rekoh, do dan danas se nikakvi ozbiljni dokazi koji bi išli u prilog toj tvrdnji nisu pojavili. Da zaključim još samo dvije rečenice, vrlo često možemo čuti od strane tih istih revizionista da su principi drugovi bili plaćeni agenti vlade Srbije, odnosno kraljevske vlade Srbije, pa ja onda postavljam pitanje kakvi su to plaćeni agenti bili koji su u Sarajevu kada su došli morali da prodaju svoje kapute i svoju odjeću da bi se prehranili i koji su bukvalno živjeli na ivici gladi. U ostalom, ukoliko je bilo ko u Srbiji želio smrt Franca Ferdinanda u tom trenutku, onda se postavlja jedno najlogičnije pitanje: zašto bi za atentat izabrali dječake uzrasta 17, 18 ili 19 godina, a ne nekog profesionalnog ubicu, nekog koji je isproban u rukovanju oružjem, koji je ili stariji, ozbiljniji i tako dalje.
4 mjeseca nakon atentata izrečene su presude. Vrlo brzo suđenje koje je trajalo samo nekoliko dana.
10 dana, tako.
Već se moglo pretpostaviti kakve će biti presude.
Pa u onom trenutku vjerujem da kada su se odlučili da stvore jednu zavjeru ili da uđu zapravo u zavjeru za pripremu atentata na Franca Ferdinanda u proljeće 1914. Siguran sam da su mladobosanci već tada znali šta ih čeka i oni su na neki način se svjesno žrtvovali, svjesno su išli zapravo u smrt. Rijetki od njih su zapravo i preživjeli ovaj Prvi svjetski rat. Samo suđenje, kao što ste rekli, neobično kratko trajalo, svega 11 dana, što nam zapravo govori o tome da je suđenje kao suđenje bilo jedna vrsta političke farse. Presude su kao takve bile donijete i prije nego što je samo suđenje počelo i samo suđenje nije imalo za cilj zapravo da se neki Gavrilo Princip osudi na nekih recimo 20 godina zatvora kada već nisu mogli da ga objese i tako dalje. Samo suđenje imalo zapravo jedan drugi važniji politički cilj, a to je na suđenju se pokušavalo zapravo dokazati da je Kraljevina Srbija inspirator i organizator atentata u Sarajevu i da je ona zapravo odgovorna za ubistvo austrougarskog prestolonasljednika, pa shodno tome snosi odgovornost i za početak Prvog svjetskog rata. To je zapravo taj politički cilj, a mladobosanci kao takvi oni su vrlo mirno posmatrali i prihvatili te i takve kazne. I ne samo oni, već i njihovi prijatelji iz drugih srednjih škola kojima se sudilo na kasnijim jeli, sudskim procesima iz 1915. godine. Tu postoje mnoge anegdote kada se sudi đacima Tuzlanske gimnazije i kada se izriču vrlo visoke zatvorske kazne. Kaže, mnogi od njih spavaju i hrču u sudnici, pa sudija mora da ih probudi da bi čuli na koliko godina su osuđeni. To nam pokazuje jednu dozu i prezira prema tom istom austrougarskom okupatoru koji ih sudi i koji presuđuje. Princip je, uvjeren sam, bio duboko svjestan činjenice da on on slobodu više neće dočekati i on je od trenutka kada se našao u ćeliji iza rešetaka bio izvrgnut gotovo svakodnevnom i psihičkoj i fizičkoj torturi i maltretiranju, tako da je već početkom 1918. godine i planirao i pokušao jedno neuspješno zapravo samoubistvo. U aprilu mjesecu je i preminuo od tuberkuloze kostiju, tako da ti posljednji mjeseci su zapravo bili jedna vrsta agonije. Sličan životni put je bio vezan zapravo i za mnoge njegove prijatelje iz te generacije. Kao što rekoh, rijetki su zapravo preživjeli taj Prvi svjetski rat. Vasu Čubrilović je preživio, Mladen i Sreten Stojanović također su uspjeli da sačekaju slobodu, Ivo Kranjčević također, i zahvaljujući zapravo njima i njihovim kasnijim jeli, memoarskim spisima, uspomenima, sjećanjima, znamo podosta o tome kako su se ti mladobosanci držali u zatvoru i pred sudijama. I to je ono što bih zapravo istakao, to je nešto što Austro-Ugarska nije uspjela da slomi, ne samo kod mladobosanaca, već uopšte kod srpske zajednice u Bosni i Hercegovini. Koliko god jedan narod bio izložen fizičkoj torturi, fizičkim progonima, zabrana rada nacionalnim društvima, institucijama, upotrebi ćirilice i tako dalje, i tako sve ono što je zatvaranje srpskih škola, sve ono što je zapravo pratilo srpsku zajednicu u Prvom svjetskom ratu. Fizički možete nekoga da slomite i da ga izolujete, ali duh jednog naroda i duh te jedne generacije o kojoj mi sada razgovaramo nisu slomili, i do kraja, do posljednjeg atoma snage oni su vjerovali u konačnu slobodu. Gavrilo Princip, ljekara koji ga je liječio, Martina Pappenheima, te 1918. godine pred smrt, on je bio jedini čovjek koji je imao priliku da razgovara sa Principom u njegovim posljednjim danima ili nedeljama života, i taj Pappenheim u svojim uspomenama kaže, uvijek me je pitao što se dešava sa Srbijom, kakva je situacija na frontu, da li saveznici napreduju ili da li neprijatelj napreduje, i kaže, nikada nije izgubio vjeru u konačnu slobodu i konačno jedinjenje, niti se pokajao za ono što je učinio. I ta vjera, taj duh neukrotiv i prkosan, on je opstajao ne samo kod Principa, već i kod drugih ljudi i za drugih njegovih prijatelja i za rešetaka. To je ono što Austro-Ugarska nije uspjela da slomi.
Što Srbima treba da predstavljaju Gavrilo Princip i drugovi?
Imao sam često priliku da sretnem neke svoje poznanike, prijatelje, studente na ulici koji su primjera radi na sebi nosili majicu sa likom čuvenog revolucionara Che Guevare. I da li je to sad stvar nekog njihovog modnog opredjeljenja ili oni time šalju neku političku poruku, s obzirom na životni put i ideje zapravo za koje se zalagao Che Guevara i zašto se borio i zašto je poginuo na kraju krajeva. I nemam ništa naravno protiv toga, ali često sam neki od njih znao da pitam da li mi u našoj nacionalnoj istoriji imamo neki primjer poput tog Che Guevare i da li bi na na vašoj majici možda mogao da bude lik Bogdana Žerajića ili Gavrila Principa. I vrlo često tu nisam dobio nikakav odgovor zapravo na to pitanje, odnosno onako više bi se ti ljudi u principu zbunili. Zašto zapravo ovo pominjem? Gavrilo Princip i ne samo on, nećemo ga posmatrati i ne trebamo ga posmatrati izdvojeno zapravo cijele te jedne generacije. Mislim generalno da je mladobosanska generacija jedna od najsjajnijih koju smo, zahvaljujući onim idejama za koje su se oni zalagali, ikada imali i koje ćemo ikada zapravo imati, jer kao što rekoh, to su zapravo one ideje za koje se oni bore prije jednog vijeka, za Boga, i mi se za te ideje dan danas borimo. Za slobodu, za jedinstvo, za ravnopravnost, za pravo đaka, studenata, seljaka, radnika i tako dalje. To su zapravo najmodernije ideje evropske civilizacije 20. 21. vijeka i u tome je zapravo veličina od bosanskog pokreta i oni zapravo nisu samo dio naše srpske nacionalne istorije ili istorije Bosne i Hercegovine, već su dio evropske istorije. I zbog toga ta generacija i Gavrilo Princip za mene, izbjegavajući termine kao što su heroj, rodoljub, revolucionar i tako dalje, kako ga sve već danas imenuju, ja ću upotrijebiti drugi termin, ja ću reći uzor ili primjer ili jedna vodilja zapravo kakve smo generacije nekada imali i zašto su se ti mladi ljudi borili i zašto su bili i zašto su se nesebično zapravo trošili i davali ono što je najvrijednije, to je život. Sa time da se naravno ogradim, ne poručujem bilo kome da treba da uzme revolver u ruku ili da puca nekoga, ali Mlada Bosna je mnogo više od tog revolvera i te bombe koje su oni imali u svom džepu. To je zapravo jedno stanje duha jedne generacije kakva je postojala s početka 20. vijeka. Volio bih da taj duh i danas postoji i vjerujem da kod mnogih i postoji i da ga sačuvamo i da sačuvamo zapravo uprkos ovim silnim revizionističkim pokušajima, da sačuvamo uspomenu na jedan, na plemenite mlade ljude koji nisu ništa zgriješili, kao što je jedan njihov prijatelj napisao, nisu ništa zgriješili, jedina njihova krivica je što su htjeli slobodu, a onda su veliki, moćni, silni zapravo taj njihov čin zloupotrijebili za vlastite interese.
Hvala vam što ste bili gost Radija Republike Srpske.
Hvala vam na pozivu.
Poštovani slušaoci, gost emisije bio je profesor dr. Borivoje Milošević sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Hvala i vama što ste bili uz Radio Republike Srpske. Ovu emisiju Eho nauke realizovali su majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizdrak. Ostanite uz naš program.